สวัสดีครับพบกับ HELOC Podcast เป็นประจำทุกสัปดาห์เลยกับพี่ฮีเองนะครับใน EP 2นี้นะครับเราเริ่มต้นกับสิ่งที่ผมเนี่ยคุ้นเคยมาโดยตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ถนัดด้วยนะครับก็คือการทำวิดีโอปัจจุบันนี้นะครับก็จะเรียกว่าการทำคลิปอะไรพวกนี้คนที่ทำงานออนไลน์นะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องผลิตคลิปวิดีโอในช่วงนี้สำคัญมากๆแต่ก่อนทำคลิปวิดีโอเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าการทำคลิปนั้นเนี่ยมีมากมายหลากหลายประเภทมากทั้งทำแบบคลิปจริงจังทำเพื่อธุรกิจทำเพื่อการขายออนไลน์รวมไปถึงการทำคลิปที่เป็นงานอดิเรกหรือทำเพื่อบันทึกความทรงจำดีๆสำคัญเอาไว้แต่ละแบบก็ถือว่าการทำคลิปเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเรามาเริ่มกันที่การทำคลิปแบบเล่นๆแล้วก็ใช้งานได้ด้วยเลยสำหรับมือใหม่นะครับเริ่มต้นทำคลิปด้วยในสิ่งที่ตัวเองสนใจก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทำพวกตลกหรือว่าทำพวกหรูหราหรือว่าทำคลิปที่มันเป็นพวกเพอร์เฟกต์ไปเลยอันนั้นน่ะอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งไปดูอย่างเช่นเราชอบกินนะครับก็ไปสายกินคนที่ชอบช้อปปิ้งก็ไปสายช้อปปิ้งคนที่ชอบเที่ยวก็ดูเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพวกดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้เราสามารถอะแดปต์เอามาเป็นสิ่งที่เราสนใจได้ในแนวคิดเบื้องต้นนะครับแล้วทำไมถึงต้องมองในสิ่งที่ตัวเองสนใจก่อนนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราสนใจอะไรเนี่ยเราก็จะอยากพูดเราก็จะอยากเล่านะครับอยากนำเสนอสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์โหดูเหมือนเป็นคำง่ายๆนะครับทำง่ายแต่ว่าทำไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับมันจะอยู่รอบๆตัวเราอยู่เสมอนะครับส่วนนี้สำคัญมากๆมากกว่าอุปกรณ์ที่เรากำลังทวินหากันอยู่นะครับพวกอุปกรณ์เนี่ยเราจะยังไม่พูดในพอดแคสต์นี้นะครับเนื่องจากว่ามันจำเป็นจะต้องเห็นภาพกรอบเห็นภาพเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะขอข้ามเรื่องโปรดักชันเรื่องโพสต์โปรดักชันไปก่อนนะครับคราวนี้เมื่อเราพอจะรวบรวมคอนเทนต์ได้แล้วก็ลองทำเลยนะครับทำในสิ่งที่อยากทำก่อนขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องมีรูปแบบอะไรมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นขั้นตอนที่ค้นหาตัวเองอยู่บางคนเนี่ยคิดเยอะนะครับคิดเยอะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคิดเยอะเนี่ยก็ดีแต่ว่าบางคนเนี่ยคิดเยอะไปแล้วไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นให้ลองทำก่อนนะครับเพื่อเป็นการสแกนด่านแรกค้นหาตัวเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบบางคนอาจจะบอกว่าเราชอบช้อปปิ้งนะครับชอบช้อปปิ้งแล้วแบบ อยากทำคลิปเกี่ยวกับช้อปปิ้งแต่ว่าความชอบกับสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับบางคนชอบแต่ไม่ได้สนใจหรือว่าบางคนสนใจแต่ว่าไม่ได้ชอบหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับมันคือเป็นขั้นตอนแรกในการสแกนค้นหาความต้องการของตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยต้องการรูปแบบไหนในข้อนี้นะครับต้องการให้เราเนี่ยค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราถนัดพูดถนัดเขียนนะครับถนัดถ่ายรูปทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราสามารถผสมผสานรวมอยู่ในวิดีโอได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าทำวิดีโอเนี่ยจะต้องถือถ่ายตัวเองอย่างเดียวทำเป็นบล็อกทำเป็นที่เห็นกันอยู่ใน YouTube อะไรพวกเนี้ยไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นคนที่ถนัดถ่ายภาพนิ่งก็สามารถผสมผสานเป็นวิดีโอได้นะครับคนที่ไม่ชอบพูดก็สามารถผสมผสานรวมอยู่ในเนื้อวิดีโอได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อผลิตถ่ายทำตัดต่อคลิปอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาอยู่สำหรับมือใหม่นะครับอาจจะ1วัน2วันหรือลากไปถึงเดือนถึงอาทิตย์เลยก็มีนะครับไม่เป็นไรลองทำดูก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูผลงานตัวเองไม่ต้องอายอันเนี้ยสำคัญมากคือบางคนอาจจะอายทำแล้วก็เก็บไม่กล้าให้ใครดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องรีบปล่อยให้คนดูนะครับปล่อยให้เพื่อนดูเป็นพับบิกก็ได้เป็น private ส่วนตัวก็ได้ได้หมดนะครับแต่ขอให้กลับมาดูผลงานตัวเองเพื่อสังเกตว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้างไอ้ข้อดีเนี่ยก็ขอให้ยึดเป็นแกนหลักไว้ส่วนที่เป็นข้อเสียบางข้อเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเสียนะครับอย่างเช่นคำฟุ่มเฟือยต่างๆก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นคำฟุ่มเฟือยซึ่งโอเคเรารู้แล้วว่ามันเป็นข้อเสียครั้งต่อไปก็จะพยายามพูดให้น้อยลงใช้น้อยลงแสดงให้น้อยลงนะครับค่อยๆปรับแก้ย้ำค่อยๆปรับแก้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะแก้ได้เพียงแค่ข้ามคืนครับต้องลองทำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราพูดไม่เก่งเนี่ยก็พูดให้น้อยนะครับไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องสรรหาเพื่อที่จะได้เป็นคนแบบพูดเก่งๆพูดเยอะๆเหมือนที่เราดูใน YouTube ไม่จำเป็นนะครับ พูดน้อยๆต่อยหนักๆคือเนื้อเน้นๆได้เลยมันดีซะกว่านะครับที่จะพูดแต่น้ำเยอะๆเราพูดเนื้อเน้นๆเข้าตรงประเด็นให้เรียบร้อยแล้วก็ไป next step ของเนื้อหาต่อไปอย่างเงี้ยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอไม่สวยล่ะนะครับก็เปลี่ยนเป็นถ่ายอย่างอื่นแทนถ่ายภาพนิ่งได้ไหมถ้าเกิดว่าถ่ายภาพนิ่งพอได้พอเป็นสไตล์ของเราเนี่ยเราก็เอาภาพนิ่งนั้นเนี่ยมาร้อยรวมลงอยู่ในวิดีโอได้เช่นเดียวกันมันเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ซีเรียสขึ้นมานิดนึงเนี่ยเอ้ยรูปมันจะต้องแบบมีความหมายมันจะต้องเส้นตรงเป๊ะอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนของโปรดักชันละก็ทำไปนะครับทำไปแล้วอีกรูปแบบนึงถ้าเกิดว่าเราตัดต่อไม่เก่งอันนี้น่าจะเป็นปัญหาสำคัญเพราะว่ามือใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่อยากถอยคอมพิวเตอร์ใหม่ถอยแล็ปท็อปใหม่ถอยแม็กใหม่เงี้ยทำในมือถือก่อนนะครับทำในแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันมากนะครับเยอะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เรามันเป็น AI มันเป็นสมองให้เรานะครับยกตัวอย่างเช่นแอป Quick ของ GoPro นะครับคนที่ใช้ GoPro ก็จะทราบดีว่าโอ้แอป Quick เนี่ยมันมีเหมือนมี AI รับคำสั่งเราอยู่นะครับเราถ่ายภาพจาก GoPro นะครับมันก็สามารถคำนวณภาพที่เราต้องการออกมาได้ด้วยแปลกนะครับแปลกมากมันเป็น AI อย่างที่ผมเคยใช้เนี่ยเอา GoPro ถ่ายวันเกิดนะครับถ่ายวันเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยจังหวะที่เป่าเค้กลงไปเนี่ยในแอปพลิเคชันของ Quick นะครับของข้าง GoPro เนี่ยก็มี AI ว่าจังหวะที่เป่าแล้วก็คนยิ้มเนี่ยเฟซมันจับเป็นรอยยิ้มเนี่ยมันคือเป็นโมเมนต์ที่สำคัญก็เอาออกมานะครับก็คือเลือกให้เรามาใช้งานได้เลยด้วยซ้ำแล้วก็แทบจะออโต้เนี่ยกึ่งใช้ได้เลยคัสตอมนิดหน่อยก็ได้นะครับข้อนี้คือเป็นหนทางสำหรับคนที่ตัดต่อไม่เก่งนะครับใช้แอปพลิเคชันเข้าช่วยนะครับในสมาร์ทโฟนเนี่ยใช้ได้หมดอีกหนึ่งข้อก็คือของคนที่ตัดต่อไม่เก่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบลองเทคไหมโอ้โหดูฟังง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะครับลองพัฒนาดูว่าการลองเทคเป็นยังไงก็คือการพูดโซโล่เดี่ยวเลยเหมือนเรานั่งฟังดีเจจัดรายการวิทยุอ่ะเราดูเหมือนพิธีกรอีเวนท์ที่พิตตี้ดูพูดเรื่อยๆยาวๆพวกนั้นน่ะคือทุกอย่างเนี่ยเขาผ่านการฝึกฝนมาข้อนี้อาจจะต้องมีการฝึกฝนอยู่นะครับลองเปลี่ยนเป็นลองเทคดูโดยทุกๆอย่างนะครับต้องค่อยๆฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยเพราะว่าทำคลิปวิดีโอเนี่ยหวังจะให้คนดูเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยโอ้เป็นไปไม่ได้นะครับต้องทยอยทำเอาว่าเราตั้ง KPI ไว้ก่อนภาษาออฟฟิศเนี่ยคือตั้ง KPI ว่าไอ้คนดูหลัก10พอแล้วนะครับเราค่อยๆเพิ่ม KPI ของตัวเองนะครับหลัก10หลัก20 30โอเค100แล้วแล้วก็ทำต่อไปนะครับข้อนี้คืออย่าเพิ่งท้อค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำเวลาที่เราค่อยๆทำอะไรเนี่ยเราจะต้องทำในสิ่งที่ชอบมันจะย้อนกลับไปตอนแรกๆเลยนะว่าเฮ้ยยังไงต้องทำสิ่งที่ชอบแหละไม่งั้นเบื่อตายนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวคิดในการทำคลิปวิดีโอแบบง่ายๆไม่ซีเรียสนะครับย้ำว่าแบบง่ายๆไม่ซีเรียสสรุปกันอีกทีนะครับก็คือแนวคิดในการทำคลิปวิดีโอเบื้องต้นเนี่ยข้อแรกเลยคือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับก็จะได้คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาตามมาข้อที่2ก็คือลงมือทำไปเลยเพื่อค้นหาตัวเองค้นหาว่าสิ่งที่เราคิดจากคอนเทนต์ข้อ1เนี่ยมันใช่ไหมนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับข้อนี้คือลองทำไปเลยข้อ3ทำเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาดูผลงานตัวเองนะครับแล้วก็เอาข้อดีข้อเสียเนี่ยมาปรับแก้ในผลงานตัวต่อไปข้อ4ขาดไม่ได้ครับคือการฝึกซ้อมไม่มีงานใดเพอร์เฟกต์พยายามตั้งต้นความคิดแบบนี้ก็ได้นะครับของผมเนี่ยพยายามตั้งต้นความคิดแบบนี้แหละว่าไม่มีงานอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ซะทุกอย่างมีแต่งานที่ควรทำนะครับพอมันเป็นงานอะไรที่มันควรทำเหมาะสมมันก็คือเป็นงานที่ถูกต้องตามมาอย่าเพิ่งไปคาดหวังความเพอร์เฟกต์นะครับความเพอร์เฟกต์เนี่ยมันจะอยู่อีกสเต็ปหนึ่งแล้วเราจะรู้เองว่างานอะไรคือเพอร์เฟกต์งานอะไรคือไม่ต้องเพอร์เฟกต์นะครับอันนี้คือ next step ใน EP นี้เดี๋ยวเราจะหยุดที่แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการทำคลิปแบบไม่ซีเรียสเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับใน EP 3ก็จะมาว่ากันถึงเรื่องเริ่มต้นทำคลิปแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับข้อนั้นเนี่ยจะมีหลักการคิดอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามฟังกันโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากสำหรับ HeLock Podcast นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน HeLock Podcast ตัวต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ วัสดีครับพบกับ HeLock Podcast เป็นประจำทุกสัปดาห์เลยกับพี่ฮีเองนะครับใน EP 2นี้นะครับเราเริ่มต้นกับสิ่งที่ผมเนี่ยคุ้นเคยมาโดยตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ถนัดด้วยนะครับก็คือการทำวิดีโอปัจจุบันนี้นะครับก็จะเรียกว่าการทำคลิปอะไรพวกนี้คนที่ทำงานออนไลน์นะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องผลิตคลิปวิดีโอในช่วงนี้สำคัญมากๆแต่ก่อนทำคลิปวิดีโอเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าการทำคลิปนั้นเนี่ยมีมากมายหลากหลายประเภทมากทั้งทำแบบคลิปจริงจังทำเพื่อธุรกิจทำเพื่อการขายออนไลน์รวมไปถึงการทำคลิปที่เป็นงานอดิเรกหรือทำเพื่อบันทึกความทรงจำดีๆสำคัญเอาไว้แต่ละแบบก็ถือว่าการทำคลิปเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเรามาเริ่มกันที่การทำคลิปแบบเล่นๆแล้วก็ใช้งานได้ด้วยเลยสำหรับมือใหม่นะครับเริ่มต้นทำคลิปด้วยในสิ่งที่ตัวเองสนใจก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทำพวกตลกหรือว่าทำพวกหรูหราหรือว่าทำคลิปที่มันเป็นพวกเพอร์เฟกต์ไปเลยอันนั้นอ่ะอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งไปดูอย่างเช่นเราชอบกินนะครับก็ไปสายกินคนที่ชอบช้อปปิ้งก็ไปสายช้อปปิ้งคนที่ชอบเที่ยวก็ดูเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพวกดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้เราสามารถอะแดปต์เอามาเป็นสิ่งที่เราสนใจได้ในแนวคิดเบื้องต้นนะครับแล้วทำไมถึงต้องมองในสิ่งที่ตัวเองสนใจก่อนนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราสนใจอะไรเนี่ยเราก็จะอยากพูดเราก็จะอยากเล่านะครับอยากนำเสนอสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์โหดูเหมือนเป็นคำง่ายๆนะครับทำง่ายแต่ว่าทำไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับมันจะอยู่รอบๆตัวเราอยู่เสมอนะครับส่วนนี้สำคัญมากๆมากกว่าอุปกรณ์ที่เรากำลังทวินหากันอยู่นะครับพวกอุปกรณ์เนี่ยเราจะยังไม่พูดในพอดแคสต์นี้นะครับเนื่องจากว่ามันจำเป็นจะต้องเห็นภาพประกอบเห็นภาพเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะขอข้ามเรื่องโปรดักชันเรื่องโพสต์โปรดักชันไปก่อนนะครับคราวนี้เมื่อเราพอจะรวบรวมคอนเทนต์ได้แล้วก็ลองทำเลยนะครับทำในสิ่งที่อยากทำก่อนขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องมีรูปแบบอะไรมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นขั้นตอนที่ค้นหาตัวเองอยู่บางคนเนี่ยคิดเยอะนะครับคิดเยอะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคิดเยอะเนี่ยก็ดีแต่ว่าบางคนเนี่ยคิดเยอะไปแล้วไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นให้ลองทำก่อนนะครับเพื่อเป็นการสแกนด่านแรกค้นหาตัวเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบบางคนอาจจะบอกว่าเราชอบช้อปปิ้งนะครับชอบช้อปปิ้งแล้วแบบ อยากทำคลิปเกี่ยวกับช้อปปิ้งแต่ว่าความชอบกับสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับบางคนชอบแต่ไม่ได้สนใจหรือว่าบางคนสนใจแต่ว่าไม่ได้ชอบหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับมันคือเป็นขั้นตอนแรกในการสแกนค้นหาความต้องการของตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยต้องการรูปแบบไหนในข้อนี้นะครับต้องการให้เราเนี่ยค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราถนัดพูดถนัดเขียนนะครับถนัดถ่ายรูปทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราสามารถผสมผสานรวมอยู่ในวิดีโอได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าทำวิดีโอเนี่ยจะต้องถือถ่ายตัวเองอย่างเดียวทำเป็นบล็อกทำเป็นที่เห็นกันอยู่ใน YouTube อะไรพวกเนี้ยไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นคนที่ถนัดถ่ายภาพนิ่งก็สามารถผสมผสานเป็นวิดีโอได้นะครับคนที่ไม่ชอบพูดก็สามารถผสมผสานรวมอยู่ในเนื้อวิดีโอได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อผลิตถ่ายทำตัดต่อคลิปอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาอยู่สำหรับมือใหม่นะครับอาจจะ1วัน2วันหรือลากไปถึงเดือนถึงอาทิตย์เลยก็มีนะครับไม่เป็นไรลองทำดูก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูผลงานตัวเองไม่ต้องอายอันเนี้ยสำคัญมากคือบางคนอาจจะอายทำแล้วก็เก็บไม่กล้าให้ใครดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องรีบปล่อยให้คนดูนะครับปล่อยให้เพื่อนดูเป็น public ก็ได้เป็น private ส่วนตัวก็ได้ได้หมดนะครับแต่ขอให้กลับมาดูผลงานตัวเองเพื่อสังเกตว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้างไอ้ข้อดีเนี่ยก็ขอให้ยึดเป็นแกนหลักไว้ส่วนที่เป็นข้อเสียบางข้อเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเสียนะครับอย่างเช่นคำฟุ่มเฟือยต่างๆก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นคำฟุ่มเฟือยซึ่งโอเคเรารู้แล้วว่ามันเป็นข้อเสียครั้งต่อไปก็จะพยายามพูดให้น้อยลงใช้น้อยลงแสดงให้น้อยลงนะครับค่อยๆปรับแก้ย้ำค่อยๆปรับแก้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะแก้ได้เพียงแค่ข้ามคืนครับต้องลองทำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราพูดไม่เก่งเนี่ยก็พูดให้น้อยนะครับไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องสรรหาเพื่อที่จะได้เป็นคนแบบพูดเก่งๆพูดเยอะๆเหมือนที่เราดูใน YouTube ไม่จำเป็นนะครับ พูดน้อยๆต่อยหนักๆคือเนื้อๆเน้นๆได้เลยมันดีซะกว่านะครับที่จะพูดแต่น้ำเยอะๆเราพูดเนื้อๆเน้นๆเข้าตรงประเด็นให้เรียบร้อยแล้วก็ไป next step ของเนื้อหาต่อไปอย่างเงี้ยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอไม่สวยล่ะนะครับก็เปลี่ยนเป็นถ่ายอย่างอื่นแทนถ่ายภาพนิ่งได้ไหมถ้าเกิดว่าถ่ายภาพนิ่งพอได้พอเป็นสไตล์ของเราเนี่ยเราก็เอาภาพนิ่งนั้นเนี่ยมาร้อยรวมลงอยู่ในวิดีโอได้เช่นเดียวกันมันเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ซีเรียสขึ้นมานิดนึงเนี่ยเอ้ยรูปมันจะต้องแบบมีความหมายมันจะต้องเส้นตรงเป๊ะอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนของโปรดักชันละก็ทำไปนะครับทำไปแล้วอีกรูปแบบนึงถ้าเกิดว่าเราตัดต่อไม่เก่งอันนี้น่าจะเป็นปัญหาสำคัญเพราะว่ามือใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่อยากถอยคอมพิวเตอร์ใหม่ถอยแล็ปท็อปใหม่ถอยแม็กใหม่อะไรเงี้ยทำในมือถือก่อนนะครับทำในแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันมากนะครับเยอะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เรามันเป็น AI มันเป็นสมองให้เราครับยกตัวอย่างเช่นแอป Quick ของ GoPro นะครับคนที่ใช้ GoPro ก็จะทราบดีว่าโอ้แอป Quick เนี่ยมันมีเหมือนมี AI รับคำสั่งเราอยู่นะครับเราถ่ายภาพจาก GoPro นะครับมันก็สามารถคำนวณภาพที่เราต้องการออกมาได้ด้วยแปลกนะครับแปลกมากมันเป็น AI อย่างที่ผมเคยใช้เนี่ยเอา GoPro ถ่ายวันเกิดนะครับถ่ายวันเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เนี่ยจังหวะที่เป่าเค้กลงไปเนี่ยในแอปพลิเคชันของ Quick นะครับของคัง GoPro เนี่ยก็มี AI ว่าจังหวะที่เป่าแล้วก็คนยิ้มเนี่ยเฟซมันจับเป็นรอยยิ้มเนี่ยมันคือเป็นโมเมนต์ที่สำคัญก็เอาออกมานะครับก็คือเลือกให้เรามาใช้งานได้เลยด้วยซ้ำแล้วก็แทบจะออโต้เนี่ยกึ่งใช้ได้เลยคัสตอมนิดหน่อยก็ได้นะครับข้อนี้คือเป็นหนทางสำหรับคนที่ตัดต่อไม่เก่งนะครับใช้แอปพลิเคชันเข้าช่วยนะครับในสมาร์ทโฟนเนี่ยใช้ได้หมดอีกหนึ่งข้อก็คือของคนที่ตัดต่อไม่เก่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบลองเทคไหมโอ้โหดูฟังง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะครับลองพัฒนาดูว่าการลองเทคเป็นยังไงก็คือการพูดโซโล่เดี่ยวเลยเหมือนเรานั่งฟังดีเจจัดรายการวิทยุอ่ะเราดูเหมือนพิธีกรอีเวนต์ที่พิตตี้ดูพูดเรื่อยๆยาวๆพวกนั้นน่ะคือทุกอย่างเนี่ยเขาผ่านการฝึกฝนมาข้อนี้อาจจะต้องมีการฝึกฝนอยู่นะครับลองเปลี่ยนเป็นลองเทคดูโดยทุกๆอย่างนะครับต้องค่อยๆฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยอ่ะเพราะว่าทำคลิปวิดีโอเนี่ยหวังจะให้คนดูเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยโอ้เป็นไปไม่ได้นะครับต้องทยอยทำเอาว่าเราตั้ง KPI ไว้ก่อนภาษาออฟฟิศเนี่ยคือตั้ง KPI ว่าไอ้คนดูหลัก10พอแล้วนะครับเราค่อยๆเพิ่ม KPI ของตัวเองนะครับหลัก10หลัก20 30โอเค100แล้วแล้วก็ทำต่อไปนะครับข้อนี้คืออย่าเพิ่งท้อค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำเวลาที่เราค่อยๆทำอะไรเนี่ยเราจะต้องทำในสิ่งที่ชอบมันจะย้อนกลับไปตอนแรกๆเลยนะว่าเฮ้ยยังไงต้องทำสิ่งที่ชอบแหละไม่งั้นเบื่อตายนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวคิดในการทำคลิปวิดีโอแบบง่ายๆไม่ซีเรียสนะครับย้ำว่าแบบง่ายๆไม่ซีเรียสสรุปกันอีกทีนะครับก็คือแนวคิดในการทำคลิปวิดีโอเบื้องต้นเนี่ยข้อแรกเลยคือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับก็จะได้คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาตามมาข้อที่2ก็คือลงมือทำไปเลยเพื่อค้นหาตัวเองค้นหาว่าสิ่งที่เราคิดจากคอนเทนต์ข้อ1เนี่ยมันใช่ไหมนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับข้อนี้คือลองทำไปเลยข้อ3ทำเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาดูผลงานตัวเองนะครับแล้วก็เอาข้อดีข้อเสียเนี่ยมาปรับแก้ในผลงานตัวต่อๆไปข้อ4ขาดไม่ได้ครับคือการฝึกซ้อมไม่มีงานใดเพอร์เฟกต์พยายามตั้งต้นความคิดแบบนี้ก็ได้นะครับของผมเนี่ยพยายามตั้งต้นความคิดแบบนี้แหละว่าไม่มีงานอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ซะทุกอย่างมีแต่งานที่ควรทำนะครับพอมันเป็นงานอะไรที่มันควรทำเหมาะสมมันก็คือเป็นงานที่ถูกต้องตามมาอย่าเพิ่งไปคาดหวังความเพอร์เฟกต์นะครับความเพอร์เฟกต์เนี่ยมันจะอยู่อีกสเต็ปหนึ่งแล้วเราจะรู้เองว่างานอะไรคือเพอร์เฟกต์งานอะไรคือไม่ต้องเพอร์เฟกต์นะครับอันนี้คือ next step ใน EP นี้เดี๋ยวเราจะหยุดที่แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการทำคลิปแบบไม่ซีเรียสเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับใน EP 3ก็จะมาว่ากันถึงเรื่องเริ่มต้นทำคลิปแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับข้อนั้นเนี่ยจะมีหลักการคิดอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามฟังกันโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากสำหรับ HeLock Podcast นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน HeLock Podcast ตัวต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ